Pilda fiului risipitor. Să citim cu ajutorul Domnului din Evanghelia după Luca, din capitolul 15, de la versetul 10, ca răspuns la subiectul anterior, continuând apoi până la versetul 32 inclusiv. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Iisus le-a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci el s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui. L-a îmbrățișat mult și a plâns. El a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i în deget un inel și încălțămintele în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se înveselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, auzind muzică și jocuri, a chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe, ce este? Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit acasă, a venit înapoi la tatăl tău și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el drept răspuns i-a zis tatălui său, iată, eu te slujesc ca un rob. De atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl său, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Nicăieri în lumea aceasta nu s-au scris cărți cu valabilitate universală și eternă. Sfânta Scriptură este unică. Aceasta este o lucrare dumnezeiască. Și rămâne de actualitate pentru toate generațiile, rămâne proaspătă pentru fiecare perioadă istorică și este proaspătă ca și pâinea caldă și pentru cei care astăzi ne găsim aici. Cineva ar putea să spună o poveste frumoasă. Așa cum a spus marele preot când l-a judecat pe Iisus, mai spune-ne și nouă câte ceva din poveștile tale. Considerau că ceea ce spune Iisus sunt niște simple povești. Dar povestirile acestea mă includ și pe mine după aproape 2000 de ani. Te include și pe tine, tânărule. Și te include și pe tine, cel care ai trecut prin viață și acum ți-a înflorit migdalul. Mulți dintre cei care citesc această pildă s-ar simți jigniți dacă cineva i-ar compara cu fiul risipitor. Ei ar prefera mai bine să fie comparați cu fiul cel mare, care a rămas acasă. Ceea ce este extraordinar de ciudat este faptul că cel ce a rămas acasă a rămas pe din afară, iar cel care a plecat de acasă, până la urmă, s-a bucurat de părtășia pe care altădată o avea din belșug și pe care a nesocotit-o. Cineva îmi spunea odată foarte revoltat, Domnule, nu-i dreptate la Dumnezeu. Nu-i cinstită problema aceea cu fiul risipitor. Să fi fost fiul meu să vină să-mi ceară mie averea. Și pe urmă să se mai scoată în evidență și faptul că a fost primit cu cinste. Eu, în calitatea de părinte, nu l-aș mai fi primit. Nu-i corectă învățătura Domnului Iisus Hristos. Așa este, dacă gândim omenește. Dacă ni se oferă posibilitatea, măcar pentru o clipă, să putem privi din unghiul din care privește Dumnezeu, atunci vom înțelege pe deplin că, în fapt, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât orice înțelepciune omenească. Lucrurile care ni se par ciudate, peste măsură de rele, lucruri care nu fac sens, lucruri care vin în contradicție cu cele mai elementare norme de conduită socială. Toate aceste lucruri par în ochii noștri că sunt așa de limpezi că nimeni nu ne-ar putea convinge să credem altfel. Să analizăm totuși cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că procedeul pe care îl folosește Dumnezeu este corect. Și dacă Dumnezeu n-ar fi procedat așa, subliniez, noi nu eram aici. Faptul că Dumnezeu ne-a oferit acest model în relația dintre copil și tată, ne ajută să putem înțelege că suntem aici datorită grației, îndurării, dragostei și milei fără de hotar pe care Dumnezeu ne-o poartă în permanență. Pilda aceasta a fost un subiect de comentarii pentru toți teologii din toate generațiile. Am auzit foarte multe interpretări și interpretări chiar diferite. Să nu ne simțim deranjați ascultând mai multe interpretări pentru același subiect. fiecare pildă a Domnului nostru Iisus Hristos este ca un pom roditor. Are o rădăcină, are un trunchi și o mulțime de ramuri. Dacă teologii interpretează pildele Mântuitorului într-un mod cu totul deosebit între ei, cu siguranță că ei interpretează semnificația ramurilor din pomul acesta. Ramuri sunt mai multe. Ca să putem înțelege trunchiul subiectului, avem trebuință de călăuzirea Duhului Sfânt. Fără călăuzirea Duhului Sfânt, fiecare dintre noi putem spune câte ceva despre Dumnezeu, încercând să tălmăcim ceea ce putem înțelege. Dar când ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, ajungem la numitorul comun. În scopul pe care îl urmărește Dumnezeu, există ceva foarte precis. Am vrea să analizăm acum trunchiul subiectului. Ce vrea să spună Dumnezeu prin această reprezentare, prin această pildă? Întâi, se desprinde ceea ce este foarte cunoscut în zilele noastre și a fost cunoscut în toate generațiile. Conflictul care există între copii și părinți prin modul deosebit de gândire. Observați că este un fenomen generalizat. Copiii care cresc în familie de credincioși, când ajung în pragul adolescenței, nu mai gândesc cum au gândit părinții, atât în problemele de credință, cât și în celelalte probleme legate de viața de toate zilele. Și există foarte multe familii de creștini unde există disensiuni între copii și părinți. Părinții vor să-i aibă lângă ei pe acești copii, să-i sfătuiască, să-i formeze ca oameni cu caracter, iar în viața copiilor se manifestă tendința de împotrivire. Începând de la procesul de educație până la o anumită vârstă, observăm înclinațiile copiilor că întotdeauna sunt îndreptate în opoziție cu dorința părinților. Și iată cât de actuală este pilda fiului risipitor și pentru generația noastră, și pentru cei care suntem aici la ora actuală. Fiecare dintre noi avem copii, mă refer la părinți, și în calitatea noastră de părinți, cum n-am fi dorit noi să-i vedem realizați pe toate planurile? Și de foarte multe ori s-a dovedit că părinții, cu toate intențiile lor bune și eforturile pe care le-au depus, au eșuat și n-au reușit să-și realizeze copiii la stadiul la care ei și-au propus. Pentru care motiv? Pentru că există această tendință contradictorie. În cartea profetului Maleahi, în capitolul 4, versetele 5 și 6, se face mențiunea. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva, la venirea mea, să lovesc țara cu blestem. Vechiul Testament se încheie cu ultimul cuvânt, blestem, izvorât din conflictul dintre părinți și copii. Și acolo unde există un conflict între părinți și copii, acolo există un blestem. Și Domnul ar vrea să schimbe blestemul acesta în binecuvântare. Numai de când am venit aici, în Statele Unite, am găsit foarte mulți copii care pot fi asemănați cu fiul risipitor, care au plecat de acasă. Bineînțeles că n-au primit partea de avere, dar au preferat să plece de acasă și cu traista goală. Aici a fost un avantaj deosebit pentru tânărul care era într-o familie nobilă, pentru că el a primit partea de avere. Am găsit tineri care trăiau în mizerie, plecați de la părinții lor, pentru că n-au putut suporta nici învățăturile părinților, considerându-i depășiți. Tată și mamă, ce vrei să-mi mai spui? Mai lasă-mă cu biserica și cu credința și cu religia și cu poveștile. Eu am învățat mai multă carte decât voi și mi-am format cu totul o altă concepție despre lume și viață. Tâmburele acesta de necredință, de îndoială, de răzvrătire, se dezvoltă în inimile lor până când se rupe legătura sufletească și se produce o separare emoțională între părinți și copii. Și dacă tensiunea aceasta durează, în cele din urmă se sfârșește cu dezbinarea. Nimic nou sub soare. Cât de actuală este pilda Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care scoate în evidență două categorii de copii. Implicit, în trunchiul subiectului, scoate în evidență două categorii de oameni care existau în poporul lui Dumnezeu Israel. Oameni certați cu legea, certați cu Dumnezeu, certați cu morala. Oameni care n-au suportat disciplina educației și-au preferat mai bine să plece. Pe de altă parte, se oglindește starea altei categorii de oameni care manifestau interes pentru viața religioasă, dar care semăna cu o carapace goală, lipsită de conținutul vieții spirituale. Din această reprezentare a Domnului Hristos se oglindesc izraeliții. Acesta este trunchiul subiectului în context. Aceasta datorită faptului că Iisus își permitea să stea la masă cu vameșii și cu păcătoșii, oamenii religioși care etichetau caractere de înaltă ținută morală, au început să-L acuze pe Mântuitorul și să spună: iată, un om care stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Dar Domnul Hristos le oferă această imagine, scoțând în evidență că acești oameni mizerabili, acești oameni păcătoși, s-ar putea până la urmă să intre în împărăția lui Dumnezeu, iar cei care credeau că sunt întotdeauna corecți și au rămas disciplinați în învățătura care au primit-o de la părinți, până la urmă să rămână pe din afară, cu mâinile goale. Vor veni de la răsărit și de la apus, spunea Mântuitorul. Vor veni hoții și desfrânații și ucigașii. Vor intra în împărăția lui Dumnezeu prin pocăință, iar fiii împărăției vor fi scoși afară cu mâinile goale. Pentru ce? Pentru că au purtat numele de fii împărăției, s-au bucurat de toate drepturile și avantajele câștigate din promisiunile lui Dumnezeu, dar ei l-au slujit numai din sentimentul de teamă, ca niște robi, și-au transformat viața de părtășie cu Dumnezeu într-o formă religioasă, secătuită de valoare. Și lucrul acesta este extrem de evident în atitudinea izraeliților. Fiul acesta, reprezentând vameșii și păcătoșii, pe izraeliții care s-au dus și s-au amestecat cu neamurile prin căsătorie, au trăit viața destrăbălată, într-un mod atât de josnic, prin comparație. Este prezentată misiunea acestui fiu risipitor, care în cele din urmă ajunge să fie servitor la porci. Pilda Mântuitorului este cu valoare universală. Ea nu-i cuprinde numai pe evreii care s-au îndepărtat de Dumnezeu, sau pe cei care s-au complăcut în viața religioasă, lipsită de spiritualitate. Pilda Mântuitorului îi cuprinde și pe oamenii cu proveniență dintre neamuri, care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu sau care și-au format principii religioase, slujind dumnezeilor străini. Revenind acum la cuvintele fiului risipitor, care a zis: Tată, nu mai vreau să stau acasă. Vreau să fiu liber. Vreau să fiu independent. Vreau să pot lua orice decizie, fără să vă mai cer consimțământul. Am trecut peste pragul adolescenței. Sunt major. În fața legii omenești și în fața legii lui Dumnezeu, sunt responsabil de tot ceea ce fac. Nu mai vreau să mă supun disciplinei pe care mi-ați impus-o în perioada copilăriei. Vreau să-mi trăiesc viața așa cum găsesc eu de cuvință. Și cum anume ți-ai găsit tu de cuvință, fiule? Dă-mi partea de avere. Vreau să mă duc să mă distrez. Unde sunt femei desfrânate, este și băutură. Unde este băutură, acolo este și crimă. Unde este băutură, femei și crimă, acolo este moarte. Dar nu numai moartea fizică, ci și moartea spirituală. Lasă-mă să plec. Există aici vreun tânăr care a cugetat astfel de lucruri în inima lui, chiar dacă nu s-a gândit să se destrăbăleze? Ori să facă alte lucruri compromițătoare, dar care nu se mai simte bine în atmosfera de familie, care nu-și mai iubește părinții, care nu-și mai respectă părinții, care consideră că părinții lui sunt depășiți, că învățăturile lor și credința lor n-au nicio valoare? Că ar putea să se descurce mai bine în viață pe cont propriu? A fost o asemenea ispitire în mintea cuiva? Cred că părinții la ora actuală n-ar fi dispuși să-și împartă averea cu fiul risipitor. Dacă ar fi venit unul dintre fiii mei să-mi spună așa ceva, ar fi fost foarte normal să-i spun: dragul meu, regret. Dar din tot ceea ce am și din tot ce am agonisit, tu n-ai cheltuit nici măcar un strop de transpirație. Este munca mea, este rezultatul eforturilor mele. Dacă vrei să pleci de acasă, ești liber. Dar nu pot concepe să-ți mai dau și din ceea ce am agonisit eu, cu muncă, cu trudă și cu intențiile cele mai bune, finalmente, tot pentru interesul tău. Dacă le nesocotești pe toate acestea, ești liber să pleci. Observați că Domnul Hristos prezintă lucrurile într-un mod cu totul contrar. Dumnezeu, în atitudinea Lui, nu procedează așa cum procedăm noi. El ne-a înzestrat cu o mulțime de lucruri pe care noi le putem folosi în bine sau în rău. În primul rând s-ar naște întrebarea: ce anume ar putea semnifica averea pe care a cerut-o fiul risipitor atunci când a zis: Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine? Ce anume ți se cuvine, fiule? Nu ți se cuvine absolut nimic. Averea moștenită este un dar al părinților. Partea de avere în relațiile noastre cu Creatorul poate reprezenta tot ceea ce noi avem pe cale naturală, ca înzestrare din partea lui Dumnezeu. Dacă ar fi un om avid după avere și i-ar oferi cineva toate bogățiile lumii, dar în schimb să-i ceară vederea ochilor și să-l întrebe ce preferă, să aibă ochii sănătoși, să fii sărac sau să câștigi toată lumea aceasta și să fii orb, ce credeți că ar prefera omul? Vederea este mai scumpă decât toate bogățiile lumii. Dacă i s-ar spune cuiva, ai fost înzestrat cu înțelepciune, ce ai prefera? Să ai această înțelepciune și să fii sărac sau să fii lipsit complet de această înțelepciune, să fii idiot și să fii proprietarul unei țări întregi? Ce-ar prefera omul mai bine? Fiecare mădular din trupul nostru, însăși capacitatea noastră de a ne comunica gândurile și sentimentele, este o avere de la Dumnezeu. Câtă avere a investit Dumnezeu în noi, pe care o putem folosi în bine sau în rău? Nu pentru aceasta Dumnezeu ne-a creat mădularul pe care Biblia îl numește limba. Pentru ca cu această limbă să blestem pe Dumnezeu. Nu pentru aceasta ai fost înzestrat cu vorbire articulată să poți comunica gândurile și sentimentele semenilor tăi. Tot ce am primit de la Dumnezeu este o avere. Tată, dă-mi partea aceasta de avere, dar lasă-mă să fac ce vreau eu cu ea și să o folosesc în plăcerile mele. Și tatăl său nu i-a zis, nu-ți dau nimic, ești liber să pleci, ci zice, iată, mi-ai cerut-o? Poftim, ți-o dăruiesc. Faptul că el nu s-a mulțumit să se distreze în țara lui, în mijlocul neamului său, ci a simțit nevoia să meargă în altă țară, rezultă de aici aviditatea după pofte, după plăceri, nesătul de păcătuire. Ajunge în cele din urmă să păzească o turmă de porci, ceea ce pentru izraeliți era o uriciune. Cât de frumos se oglindește aici modul de gândire a unor oameni care toată ziua răscolesc prin gunoaie. Comparația acestui animal care mănâncă tot ce găsește. Dacă ne referim la hrana spirituală, câți creștini nu pot face deosebire, ci se hrănesc cu atâtea lucruri vătămătoare. Ei sunt prinși întotdeauna de grijile zilei de mâine și de poimâine, dar nu se îngrijesc de sufletele lor. Și toată ziua își frământă mintea, își cheltuiesc energiile, numai pentru bunurile la timpul prezent. O avere primită de la Dumnezeu, risipită în plăcerile noastre. Necazurile s-au ținut lanț. Oricât ar fi de mare sacul cu bani, dacă nu mai pui și tot ei, până la urmă se termină. Și este foarte normal. La un moment dat, când s-au terminat banii, s-au terminat și prietenii. N-au mai umblat după el nici femeile desfrânate, pentru că și acestea aveau interes nu pentru el, ci pentru banii lui. Și după ce totul s-a epuizat, rămâne singur și de data aceasta lipsit și de hrană. În imaginea Domnului Hristos, această pildă era o realitate a poporului lui Dumnezeu și îl vedea pe Israel ca și pe fiul risipitor, pe o grămadă de gunoi. În mijlocul unei turme de porci, care răspândea un miros insuportabil și se hrănește cu tot ce găsește la îndemână. Acolo, în mizerie, cu hainele rupte, flămând, începe să mediteze. Cine ești tu? De unde ai venit? Care îți este planul în viitor? Cât vrei să mai rămâi aici, la porcii acestui străin, fiind lipsit și de hrana necesară din fiecare zi? Mântuitorul nostru nu găsește alte cuvinte mai potrivite pentru că pilda aceasta el o povestește unor vameși, păcătoși, unor bețivani care s-au strâns ca să chefuiască. Deși îl prețuiau pe Domnul Hristos, ei nu erau dispuși să renunțe la modul lor de viață. Domnul Iisus a reușit să înduioșeze inimile lor și să-i transpună pe plan de analiză, să-și facă procesul de conștiință că până la urmă ei s-au găsit în culpă. Și lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu a fost dusă până la urmă la bun sfârșit, pentru că vameșii și păcătoșii au intrat în împărăția lui Dumnezeu și pentru ei s-a plătit prețul cel mai scump. Fiul răzvrătit, în momentul când a început să mediteze, și-a pus întrebarea: ce cauți tu aici, murdar, flămând, străin, nebăgat în seamă de către nimeni? Când mulți argați ai tatălui tău au belșug de pâine și trăiesc la un nivel civilizat, iar tu mori de foame aici. Ce ai de gând să faci? Și Mântuitorul ne spune, el și-a venit în fire, dar nu în firea pământească, pentru că Biblia folosește cuvântul fire în circumstanțe deosebite, cu semnificații deosebite. Altfel spus, i-a venit mintea la loc și a venit în fire, a început să gândească normal, pentru că atunci când a plecat de acasă, n-a gândit normal. După mintea lui, i se părea că e corect, dar în mod normal, dacă se analizează atitudinea lui, era o nebunie. Acum își pune altfel problema. Diavolul vine și îi șoptește: cine crezi tu că te mai primește? Tot ce ți-a oferit tatăl tău ai cheltuit, ai compromis onoarea familiei, te-ai dus pe cont propriu, ți-ai consumat toată averea, la ce te mai întorci? Ce valoare mai are tatăl tău dacă tu nu mai ai dreptul de moștenire? Ce rost are să te mai întorci acasă? Și totuși, în cele din urmă, în lupta lui interioară, să mă duc. Poate că mă primește. Nu te duce, șoapta ispititorului, n-ai niciun motiv, orice șansă este pierdută. În cele din urmă a învins partea normală. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și aceasta era problema cheie. Și nu mai am nicio pretenție, pentru că totul am cheltuit. Decât să mai rămân aici, mai bine mă duc acasă și să fiu servitor alături de toți servitorii din casa tatălui meu și nu mai am nicio pretenție, și-a zis el, pentru că în mod normal acum nu mai avea niciun drept. Partea care credea el că i se cuvine a fost consumată. Se întâmplă acum reacția binecuvântată în care se oglindește caracterul lui Dumnezeu. În fiecare zi, tatăl îl aștepta. Și când fiul s-a întors acasă, nu mai semăna cu prințul de altă dată, îmbrăcat în haine strălucitoare. ci este un cerșetor mizerabil, nespălat, dar tatăl îl recunoaște. Și se spune că tatăl său, când l-a văzut, i-a ieșit înainte. Este extraordinară această imagine. Tatăl a ieșit înaintea lui. Dumnezeu a ieșit în întâmpinarea noastră. Dumnezeu a ieșit în întâmpinarea izraeliților pierduți prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă Iisus nu s-ar fi întrupat, Dumnezeu n-ar fi ieșit înaintea acestor păcătoși mizerabili. El a ieșit înaintea lor prin persoana Domnului Hristos, care a luat un chip de rob pentru ca să poată comunica cu acești oameni mizerabili, să-i întoarcă și să-i salveze de la pierzare. Nu era niciun loc pentru reproș, ci numai pentru iertare. Aici se descopere dragostea nemărginită pe care o are Dumnezeu din totdeauna, atât cu izraeliții, cât și cu celelalte popoare și neamuri ale pământului. Este un lucru extraordinar. Îl îmbrățișează, îl sărută, plânge și primul lucru pe care îl face, a poruncit să-l dezbrace de hainele lui, să treacă pe la baia spălării nașterii din nou, oferindu-i o altă haină strălucitoare, întocmai ca și aceea pe care o avea în momentul când a plecat de acasă. Mai face încă un gest. Îi pune un inel în deget. În vremea aceea, oamenii nu purtau cu ei acte de identitate. Erau scriși în evidența civilă, dar nu purtau cu ei actele de identitate. Fiecare membru al familiei purta un inel cu emblema familiei. Dacă familia era nobilă, inelul acesta era foarte prețios și inelul acesta purtat pe deget era semnul că tânărul respectiv aparține familiei respective nobile după specificul emblemei înregistrate. Când fiul a plecat de acasă, tatăl său a fost nevoit să-i spună: dragul meu, tu pleci de acasă, dar pleci pe contul și responsabilitatea ta. Nu te duci cu inelul familiei noastre pe deget, ca să ne faci pe noi de rușine. Tu te duci pe contul propriu, fără de inel. Inelul este simbolul apartenenței, simbolul legământului, simbolul lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu în legătura de familie. Au fost probleme și cu aspectele acestea, atât în tradiția iudaică și acum în secolul 20 în tradiția creștină. Se spune că i-a pus din nou inelul în deget. Era semnul de recunoaștere că de acum el aparține familiei și nu servitorilor și nici sclavilor, ci celor care sunt membri de drept și de fapt în familie. În plus, a mai tăiat și vițelul cel îngrășat. Nu cumva vi se pare că noi nu suntem implicați în această comparație, pentru că noi n-am plecat de acasă, nici nu ne-am cerut partea de avere, nu ne-am desfrânat. N-am păcătuit atât de mult pentru a ne compara cu rebelul acesta. Dar ceea ce se întâmplă în mod deosebit cu noi acum este partea care urmează. Și iată bucurie și veselie, muzică, jocuri. Ele reprezentau expresia bucuriei și satisfacției, căci cel pierdut a fost adus acasă. Nu vi se pare că aceasta seamănă mult cu ceea ce spunea Domnul Hristos, că îngerii în ceruri se bucură, cântă și slăvesc pe Dumnezeu, ori de câte ori se întoarce un păcătos? Dar acum vine celălalt tânăr, care se credea cinstit, care se considera îndreptățit în toate lucrurile, care s-a revoltat atunci când tatăl său a săvârșit această nedreptate, pentru că nedreptate era aceasta, să-l primească înapoi pe fiul care și-a risipit averea și care le-a desonorat familia. Nedreptate era aceasta. O judecată dreaptă ar fi trebuit să ceară o respingere totală. Ai plecat, ești bun plecat. Dar Domnul Hristos spune că mila biruiește judecata. Și lucrul acesta este important. Când vine de la ogor fiul cel mare, și aici trebuie să-l vedem pe izraelitul religios. El vine de la templu, vine de la rugăciune, vine de la exercitarea ritualurilor, vine de la depunerea jertfelor, vine de la principiul său religios, adresându-se tatălui, îi zice cu reproș: Tată, eu te-am slujit ca un rob. Ce se descoperă aici? Motivul pentru care omul religios îl slujește pe Dumnezeu este sentimentul de teamă, de teama ca nu cumva să fie pedepsit pentru răzvrătirea lui. Îl slujește pe Dumnezeu ca un rob. Dar nu aceasta este motivația copiilor lui Dumnezeu. Ei îl slujesc pe Dumnezeu din sentimente de dragoste și recunoștință, pentru că li s-au iertat păcatele. Să ascultăm acum reproșul fiului care a rămas acasă. Tată, eu te-am slujit ca un rob toată viața. Acum ce veselie aud eu aici? Ai tăiat vițelul cel îngrășat din pricina acestui desfrânat? Acum vine să-mi ia și partea mea de avere? N-ai vrea cumva să-i o dai și pe a mea? Experimentul pe care îl avem în zilele noastre ne confirmă acest adevăr. Mai repede se pocăiesc oamenii care au probleme de conștiință și sentimentul vinovăției, așa cum i-a venit judecata sănătoasă fiului risipitor, care a zis: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Omul religios spune: nu mă duc nicăieri, pentru că eu sunt acasă, eu sunt al Domnului, eu moștenesc viața veșnică. Observați ce se întâmplă aici. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Domnul i-ar fi mântuit și pe cărturari, și pe farisei, și pe oamenii religioși, dacă s-ar fi pocăit. Ce înțelegem noi din aceasta? Un om religios nu se poate mântui prin religia lui. Nu există religie care să aibă puterea să-i mântuiască pe oameni. Fără pocăință nu există mântuire. Și fiul acesta, care se recomandă că este foarte cinstit, era tot așa de păcătos. Dar dacă n-a păcătuit în sensul de a fi plecat de acasă, el avea o mulțime de păcate nemărturisite. Pe de altă parte, el eticheta să fie un bun credincios cu numele și să fie socotit, legat cu inima și cu sufletul de religia lui. Câți oameni nu gândesc în felul acesta în zilele noastre și nu-și dau seama că religia nu te poate mântui? Iertați-mă pentru că îndrăznesc să vă spun, nici religia baptistă nu vă mântuiește. Nici religia penticostală, nici religia catolică, nici ortodoxă sau oricare altă confesiune, indiferent de forma în care este organizată. Religia nu-i poate mântui pe oameni, ci numai credința. Mântuirea este prin credință și nu prin religie. Acesta este un adevăr fundamental pe care trebuie să-l recunoaștem, pentru că este în conformitate cu lumina Scripturilor. Să mai ascultăm încă o dată reproșul fiului cel mare. El a zis tatălui său, iată, eu te slujesc de atâția ani ca un rob și niciodată nu ți-am călcat porunca. Iertați-mă, folosesc un termen nu prea potrivit. Ar fi fost îndreptățit tatăl său să-i spună, mincinosule. Auziți, ce îndrăzneală! Niciodată nu ți-am călcat porunca. Aveți cumva vreun copil despre care ați putea spune că niciodată nu v-a călcat porunca părintească? Este vreun copil aici care ar putea să spună că niciodată n-a trecut peste cuvântul tatei și niciodată n-a încălcat cuvintele mamei? Este vreunul? Slavă Domnului, înseamnă că aici nu avem copii mincinoși. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Auziți, încă o dată să repetăm, niciodată n-am călcat porunca ta. Ce fariseism și ce încredere de sine, eu nu sunt ca fratele meu. Și totuși, tu n-ai avut niciun sentiment de recunoștință față de mine, îi reproșează tatălui său. Auziți, și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei. Dar ce cauți tu cu prietenii și cu veselia la templu? Ce minune! Pentru omul religios, pentru că era un sâmbure de adevăr aici, pentru cel religios, Domnul n-a tăiat nici măcar un ied, dar pentru omul credincios a tăiat vițelul cel îngrășat. Este un lucru extraordinar și un motiv în plus pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și să ne dăm seama ce mare favor ni s-a făcut nouă. Este un lucru de foarte mare importanță. Și acum vine reproșul. Iar când a venit, nu-i mai zice fratele meu, îi zice fiul tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat? Și acum vine răspunsul din partea tatălui. Fiule, i-a zis tatăl său, tu întotdeauna ești cu mine. Toate darurile naturale pe care ți le-am dat sunt ale tale, nu uita. De fapt, sunt cadourile mele. Dumnezeu a oferit bogății naturale fiecăruia dintre noi. Unii le folosim în sentimentul religios, iar alții folosim aceste valori extraordinare în plăcerile noastre, risipindu-le. Dacă în Israel existau aceste două categorii, observăm atitudinea finală a celui care a venit să protesteze. Și s-a întâmplat minunea. Se descoperă aici două feluri de păcătoși. Păcătoși mântuiți și păcătoși nemântuiți. Amândoi fii erau păcătoși, chiar dacă unul se credea cinstit. După lumina Scripturii și fiul acesta avea păcatele lui nemărturisite în viața lui, câți oameni religioși participă regulat la orice activitate, fiind implicați în comunitățile creștine în zilele noastre și totuși ei trăiesc în păcat? Atunci Domnul nu se uită nici la jertfa ta, nici la rugăciunea ta, nici la cântarea ta, ci se uită la tine mai întâi. Și observați un lucru important. Până la urmă, el s-a ambiționat și n-a vrut să intre. Cărturarii și fariseii au rămas pe din afară, cu mâinile goale, iar femeile desfrânate și copiii răzvrătiți care s-au întors la Dumnezeu cu pocăință au beneficiat de iertarea păcatelor. Și de aici observăm un lucru și mai important. Ferice de omul cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Biblia nu spune ferice de cel care n-a păcătuit, ci ferice de cel cu fără de legea iertată. Pe care om îl iartă Dumnezeu și pe care nu-l iartă? Îl iartă pe cel care își recunoaște păcatele. și repetă această formulă, conștientizând necesitatea pocăinței. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi mărturisi: Tată, nu că eu sunt cinstit și că te-am slujit și că n-am călcat niciodată porunca ta, ci voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre slugile tale. Pe acest păcătos Dumnezeu îl iartă, iar pe cel care se pretinde că este așa de religios și n-are nevoie de pocăință, Dumnezeu nu-l iartă pentru că nu-și recunoaște păcatele și pentru că nu le mărturisește cu părere de rău și pentru că îl judecă pe fratele său marginalizându-l. Aceasta este și atitudinea multor creștini din zilele noastre. Și acum să-i lăsăm puțin pe evrei, să-i lăsăm și pe cei ce constituiesc creștinismul mondial din zilele noastre și să ne întoarcem la noi. Să ne cercetăm starea noastră față de Dumnezeu. Regret profund, pentru că trebuie să mărturisesc acest adevăr pe care l-am observat în bisericile noastre. Avem și noi, în bisericile noastre evanghelice, două feluri de păcătoși. Păcătoși iertați și mântuiți și păcătoși care n-au primit iertarea păcatelor. Cei din prima categorie sunt numai aceia care și-au recunoscut păcatele și le-au mărturisit cu părere de rău, au acceptat pe Domnul Hristos ca Domn în viața lor, au făcut legământ cu Dumnezeu prin botez, au gustat bucuria nașterii din nou și în viața lor se reflectă roada Duhului Sfânt. Acestora li s-a schimbat mentalitatea, preferințele și li s-a schimbat modul de viață. În biserica noastră există oameni care au venit și au făcut legământ cu Dumnezeu, s-au botezat. Și dacă spun biserica noastră, mă refer la bisericile evanghelice. Foarte mulți s-au convertit și au trecut de la o religie la alta. Fie că au venit dintr-o lume păcătoasă și necredincioasă, fie că au venit din cercurile familiilor creștine. Ei au făcut legământ cu Dumnezeu în mod formal, dar nu și-au mărturisit păcatele cu părere de rău și n-au obținut iertarea, pentru că Domnul îi iartă numai pe cei ce își recunosc păcatele și se lasă de ele. Aceștia n-au gustat bucuria nașterii din nou, dar sunt implicați în toate activitățile bisericești. Ei pot să studieze, să obțină diplome, să dețină funcții importante în sânul bisericii, fără să cunoască pe Dumnezeu. Această situație este cea mai periculoasă în zilele noastre. Să ne dea Domnul harul, să ne deschidă inimile, să ne punem cu seriozitate întrebarea: când s-a produs fenomenul nașterii din nou în viața noastră? Când Duhul Sfânt te-a cercetat? În ce zi din viața ta? Dacă ești de 20 de ani, de 30 de ani, de 40 de ani sau de 60 de ani și activezi în Biserica Domnului, s-a întâmplat miracolul acela ca Duhul Sfânt să te convingă în sensul că ești păcătos, să ai câteva clipe în care să simți nevoia să îngenunchezi în fața lui Dumnezeu și să-ți mărturisești păcatele și să spui: Doamne, nu-mi mai place de viața mea, te rog, schimbă-mă. Să Duhul Tău cel Sfânt să pătrundă adânc în viața mea de toate zilele. Ajută-mă să-i pot oferi libertate de plină pentru ca El să opereze actul sfințirii, să-mi schimbe modul de gândire și modul de viață. Se poate observa din timpul disponibil pe care îl avem, de modul cum îl folosim, și aceasta poate fi pentru noi o motivație de recunoaștere. Dacă ne-am convertit în mod real sau dacă ne-am convertit în mod formal. Avem și noi în bisericile noastre o sumedenie de credincioși religioși, dar religia nu ne mântuiește. Degeaba treci de la religia ortodoxă la baptiști sau la penticostale. Dacă nu se produce fenomenul nașterii din nou și nu se schimbă modul de gândire și de viață, și dacă tu îți găsești plăcerea în lucrurile pe care Dumnezeu le urește, înseamnă că religia ta nu este mântuitoare, nu este curată și nu este adevărată. Dumnezeu să ne dea harul să putem înțelege acest mare adevăr. Și dacă ne-am considerat între oamenii cinstiți care n-au trebuință de pocăință, să ne cerem iertare pentru această rătăcire. S-ar putea întâmpla cu păcatele noastre mărunte, care totuși până la urmă constituiesc o travă a sufletului să mergem în pierzare, iar cei cu păcatele grave, pentru că au venit la Dumnezeu cu pocăință, au primit iertarea deplină și viața veșnică. M-am simțit adânc îndatorat să vă spun lucrul acesta, pentru că experiența bisericilor noastre în ultimii ani și mai ales în ultimile decenii este de așa natură că se înmulțesc tot mai mult credincioșii religioși, care sunt foarte activi în toate problemele, dar n-au gustat bucuria nașterii din nou. La penticostal se cere Duhul Sfânt. Pentru noi este foarte bine să cerem cu insistență ca Domnul să realizeze miracolul nașterii din nou în viața noastră, pentru că, de fapt, în ultima analiză este opera Duhului Sfânt. Domnul să ne ajute și pe cei tineri și pe cei bătrâni. Să ne bucurăm de viața veșnică. Amin.